Vanšu, Zemitāna un Gaistilta pārbūve, kā arī Gustava Zemgala pārvada un Mūksalas ielas krastmalas sakārtošana, pēc pašreizējām aplēsēm Rīga izmaksās ap 140 miljoniem eiro. Tādas naudas pašai Rīgai neesot. Aizdot vajadzīgo summu Rīgai tagad apņēmusies valdība, ko vismaz līdz pagaidāmajām Saeimas vēlēšanām vada tā pati koalīcija, kas Rācramā. Lielo ieguldījumu augļus redzēsim pēc 3 gadiem, kad tuvosies nākamās pašvaldību vēlēšanas. Tomēr Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības apgalvo, ka tiltu un krastmalas sakārtošana ir kritiska nepieciešamība, nevis izdabāšana vēlētājiem.
Cik Rīga ir gatava gaidāmajai ziemai un ko jūs atbildēsiet rīdziniekiem, kad viņi teiks, ka kamēr rīdznieki slīkst parādos un dzīvo nabadzībā, dome ceļ tiltus un taisa promenādes?
Nu, šie tilti ir nepieciešami, lai neapstātos ekonomika un nopelnīt naudu, par ko varētu maksāt rēķinus. Ja mēs šos tiltus neremontēsim, tad kaut kādas darba vietas būs jāslēdz, kaut kāda osa darbība jāierobežo, tas mums samazinās ienākumus un mēs nonācam no lielākā nabadzībā vai sliktākā situācijā. Iztērēt naudu ir tā, kur ir iztērēt par lietām, pēc kurām var iztikt.
Šos projektus atlikt nevar?
Nu, piemēram, Vanšu tiltu gadījumā jāsāk ierobežot satiksmi un jāslēdz joslus.
Ķirsis arī norāda, ka Rīgas aizņemšanās iespējas ir vēl tālu no limitiem, turklāt drīzumā beigsies vēsturiskais un ievērojamais kredīts par dienvidu tiltu, tāpēc var uzņemties jaunas saistības. Pret to neiebilsta fiskālās disciplīnas padome, kas gan ir brīdinājusi valdību par pārlieku aizraušanos ar tēriņiem, kas vēl vairāk veicina cenu kāpumu. Turpina padomes loceklis Andrejs Jakobsons.
Šāda informācija faktiski līdz mums nonāca tikai preses izlaiduma veidā. Ja. Šajā situācijā, protams, mums jāsaprot, ka resursu cenas pasaules tirgu pieaug ne tikai nu, attiecībā uz fiziskiem resursiem, kā nafta un gāze, bet ceļas arī procentu likmes. Ja. Tā kā tas var mums izmaksāt ievērojami dārgāk. Šošien īstermiņā tas nav fiskāli disciplinēti. Tomēr ir jāņem vērā arī reālā situācija, ka šāds soļi iespējams bija nepieciešami.
Pašvaldības valsts kasē jau aizņēmušās 1,5 miljardu eiro, bet Rīgas jaunās saistības tiem pieliks vēl 10%. Tomēr pašvaldības gribētu aizņemties vēl vairāk, bet to līderis Gints Kaminskis nedomā, ka krīzes priekšvakarā ietvaras tērētos neapdomīgi.
Infrastruktūra vai tās būvis, kas ir vērstas uz nākotni, tas noteikti mums kopēja valsts attīstībai nāks tikai pa labu.
Bet vai nebūs tā, ka pašvaldības tagad vasarā cels kultūras namus un tiltus un pēc tam ziemā prasīs valstī palīdzību,
ne.
Lai sniegtu sociālo palīdzību saviem cilvēkiem?
Nu, kurš tad ir tas nevajadzīgais objekts? Jo varbūt tad mums ir laiks beigt arī šo retoriku, jo kādreiz ir bijis šādi pirms reformas gadījumiem un atceramies šo meiteli, ko šūp pie pogas, kas bija tas slavenais teiciens, tad man liekas, ka šī retorika šobrīd ir jābeidz.
Spēsiet nodrošināt palīdzību
cilvēkiem?
Piebildīšu, ka Labklājības ministrijas aplēses rāda gandrīz 500 miljonu eiro vajadzību palīdzībai iedzīvotājiem nākamziem. Valdība daļu naudas varētu aizņemties. Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja Inna Šteinbuka norāda, ka valdības nespēja sniegt atbalstu mērķēti tiem, kam to tiešām vajag, ir neizpildīts mājas darbs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.